tardes a todos os que escoitades a Fume de Carozo. Somos un grupo de rapaces e rapazas de terceiro de educación primaria do Colexio Calaxán e esta tarde miñemos o programa para entretervos un ratiño cuns contos moi divertidos. Eu son Iago e teño 8 anos.
Eu son Erea e teño 9 anos.
Eu son Miguel e teño 9 anos.
E eu Lucía e teño 9 anos.
Eu chamo Meneco e teño 8 anos.
Eu Noa e tamén teño 8 anos.
Ah, antes de empezar, queremos mandar un saúdo a todos os nosos compañeiros que seguro que están a escoitarnos. Moi ben, pois agora que xa nos coñecedes, empezaremos cun conto moi bonito sobre animais.
Sí, uns animais moi diferentes, pero que serán vos amigos.
Pois escoitade con moita atención.
Era unha tarde de outono. As árbores espidas acaneaban co frío. Todos os animalillos estaban metidos nas súas casas. Só unha borboleta blanca voaba por entre as polas das roseiras buscando o zume de algunha flor.
Suspirando.
Cando chegará outra vez a primavera? Ai, non me gusta este xardín tan triste e porcallado. Que pena das miñas as tan bonitas. Onde descansarei para non mancharme? A bolboreta, que era moi presumida, pouco a pouco foise poñendo triste. Era xa case noite cando se deu conta de que tiña moita fame e moito frío. Daquela escomezou a chorar e a exclamar:
ai, ai, que desazadiñas son. Ai, ai, quen me axudará? Vou morrer como a non atopa a ninguén. Socorro, socorro.
Unha tartaruga que dormía debaixo da súa cuncha esperou ou ouvir os chorros da bolboreta. Abriu a boca dúas ou tres veces e dixo,
levantando a voz:
quen chora por aí?
Eu, por favor.
Que te pasa, bolboreta? Por que berras tanto?
Uf, que bicho máis feo es! Só tes cara de bella e unha cuncha emporcallada en riba.
Ben, é que eu son feliz así. Ti pola contra estás chorando. Que che pasa?
Para que che vou contar se ti non podes axudarme?
E como sabes?
Porque eu non quero que me axude un bicho tan feo como a ti. Non quero que me luxes nin que me rompas as as.
Non estou emporcallada, é a miña cor.
De todas as maneiras, es moi bruta e eu sou tan delicada.
Como queiras, vou seguir durmindo. Que é tarde e vai moito frío.
Ainda non acabar de falar a tartaruga, cando Eolo botou un sopro e a borboleta perdeu o equilibrio e caeu contra o chan. A bolboreta quiso levantarse, pero non podía porque rompera unha...
Chorando de novo.
Socorro, socorro, bicho feo. Escoita, bolboreta presumida. Se queres algo de min, terás que empezar por chamarme polo meu nome. Chámame tartaruga. E agora pídeme, por favor, todo o que queiras. Adeus, vou dormir.
Suplicando...
Non me deixes soa, non te vayas, por favor, tartaruga. Se me deixas, morrerei e quero vivir para esperar a primavera.
Está ben, vou por ti, non te movas. Pasarás a noite comigo. Mañá pensaremos o que podes facer.
A tartaruga caminou ata donde caera a bolboreta. Achegouse a ela, que acaneaba de frío, e levantando a súa cuncha tapouna.
Que ben se está aquí, es moi boa tartaruga, esta cuncha é unha casa de verdade, que parvafune, que equivocada estaba.
E a tartaruga e a bolboreta botáronse a dormir paseniñamente.
Espero que os gustara este conto.
Seguro que sí, porque foi moi bonito.
Moi ben, agora deixámonos cun poquito de música, coa canción O Camaleón do disco Animais Encantadores.
Mais guapo da aldea, eu non o son. Quero que me coñezas, eu chamome Ramón. Que un león nunha cama, non un camaleón. Que un león... Teño eu quero merendar. A miña lingua longa o vai atrapar. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón. E para ir dormir teño un edredón con moitas follas verdes, que boniteñas son. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón. Que un león nunha cama non é un camaleón.
Agora imos vos contar un conto de aventuras, onde nos encontraremos cunha familia de bruxos.
Sí, sí, seguro que a bruxa Curuxa enfeitízanos a todos.
Curuxa é a bruxa máis nova de todas as bruxas. Vive no seu pobo co seu pai, que tamén é bruxo. Ela é moi atrevida e aventureira, pero ás veces tamén se quedaba distraída horas e horas sen pensar en nada. Curuxiña está sentada na habitación do pai, xogando coa escoba, pero distraída.
Curuxiña, por que non saes a xogar? Sei que non te aburres aquí metida.
É que está chovendo.
Ai, esta xuventude. Cando eu era novo, non había chuvia que nos retivese na casa.
Oiches, pai, estou pensando que teño que facer algo para perfeccionar a miña técnica feiticeira.
Está ben, pero non roas o pau da vasoira, porque senón non poderás voar.
É que estou farta das... É que xa estou farta de facer sempre as mesmas cousas. Xa son unha bruxa maior. Se cadra, ti poderíasme axudarme, non crees?
O pai segue preparando a pócema sen facerlle caso.
Engadimos tres sapos, un rabo de lagarto e remexemos ben. Por certo, dicías algo, filliña?
Ti nunca me fas caso. Nunca escoitas o que che digo.
Non é iso, miña rula.
Dicía, pero é igual, tanto ten.
Isto xa está puntiño a puntiño.
Fretas mans.
Perdoa, pequena, creo que me contabas.
Ves como non atendes cando che falo.
É que estou traballando nun novo feitizo e non me podo entreter. Falamos máis tarde, parece-che?
Un novo feitizo, un novo feitizo. Queres feitizo? Pois toma feitizo. Agora vais a ver, por todos os sapos e mouchos, que aparezca unha morea de moscas e arañas tamén.
Tíranse moscas e arañas, asómase chusco pola porta.
Psst, psst, ei, Curuxa, son eu, non saes?
Paso, hoxe non me apetece.
Sé, muller, que teño unha notición que che contar que vas a alucinar.
Sei que non me Sei que non entendes o meu idioma, ou que dixen que non saio e non saio.
Saberás cando oias. Atopamos unha cova para o noso club. Creo que a debíamos ir ver enseguida.
O escoitar isto, cámbialle a cara ao chusco.
Tes moita razón.
O pai saindo.
Papá, vou sair. Veume buscar chusco.
Segue remexendo no sobre base.
Aquí falla algo. Ah, xa sei. Faltalle o sal, iso é.
Botalle sal.
Un chisquiño de sal. Dicías algo, filliña?
A filla ya xa non o ouiu porque xa saíra con chusco. Montados na escoba, cruzan o resto e entran por unha porta. O levantar a cabeza, ve as moscas e as arañas.
Ah, de onde saiu esta cantidade de bichos? Estas son cousas da miña filla. De quen podían ser? Pero vais a ver o que é bo. Curuxa, estou farto das túas parvadas. Onde te metiches? Teño que lle dar unha boa lección a esta nena.
Chama.
Curuxa, curuxiña, onde vai a miña bruxiña? Curuxa, ven acá agora mesmo, se non queres que... Curuxa!
Entra de novo onde está a porta. Aparecen Curuxa e Chusco pola dereita. Ven temblando.
¡Mi madre! Os bichos, non debín deixar as moscas e as arañas na casa. Metime nunha boa, adeus, chusco.
Asómase cara onde está o pai.
Hola, papaiño.
Nin papaiño, nin morcego sen aliño. Teño che que dar un bo escarmento, senón nunca serás unha boa bruxa. xa está ben de facer trasnadas. A partires de hoxe acabáronse os poderes máxicos, as palabras máxicas e a vasoira tamén.
Non, a vasoira non, por favor, papá, papaiño, prometoche que...
Que nada, a partires de hoxe nin viaxes, nin moscas, nin arañas, nin nada.
Papá, papaiño, pídocho con cariño, que bonita me saíu.
Escoita e toma nota. Para levantarcho castigo, tes que ir alá, onde viven os humanos e facer algunha obra boa.
Non me fagas iso, por favor. A min non me caen ben os humanos. Non os aturo.
O pai empurra a cara fora. E xa na rúa?
Era o que me faltaba. Total, por unhas moscas de nada. E que eu teño mala sorte. E aínda por riba ter que aguantar a eses humanos rabudos.
Sae o granxeiro.
Hola, nena, andas perdida. Podo te axudar en algo?
Non.
Entón, que faz por aquí?
Eu, nada, nada.
Como que nada?
Ben, nada, nada non, pero é unha historia moi longa.
Mirando a de arriba abaixo.
Tis un pouco rariña, non?
Eu, non me diga, en que me notou?
Non fai falta ser moi bispado. Mira que pinta atrás. Se crees en as meigas, xuraría que es unha delas.
Por que o di como se fose algo malo?
Dase conta de que a xente lle teme as meigas e decide disimular diante do granxeiro.
Pero mire que confundirme cunha bruxa. Acaso me parezco algunha?
Non, non, é pola túa roupa.
Que lle pasa a miña roupa?
Nada, nada, pero vaiche ser mellor cambiala. Vou ver se encontro algo que che poida valer.
Entra na casa.
Pois tomou na este como coa miña roupa. Este non me pode axudar a que faga unha boa acción. Aínda el é o que me axuda a min.
Toma, ponte isto.
Dalle roupa, unha saia, unha camisa.
Ok, teño que por isto. Dixo nada, monada, nin o soñe.
Bueno, muller, verás que men che queda. Por que levas o pelo tan xuxo? Podo che dicir a miña muller que cho lave.
Isto xa é o colmo. O da roupa podería pasar, pero lavar o pelo sí que non. As bruxas non poden lavar a cabeza.
Dase conta de que non debía ter dito isto.
Mire, mellor váyase. Gracias pola roupa, pero váyase.
Sae o granxeiro. Ela pasea meditando.
Pois os humanos non son tan malos. El quería me axudar. Pero a que teño que facer algo vos son eu. Eu, non el.
Entra a nena escribindo algo nun caderno.
Hola.
Hola.
Mira detidamente.
Que escribes?
Castigáronme, tengo que escribir 100 veces que non llevo a tirar máis veces polo rabo o meu gato.
Xa está. Esta é a miña oportunidade de facer algo bo, pero pensando o mellor. Iso é moi aburrido, a min non me gusta escribir, case mellor paso.
Ti que faz por aquí?
Asómase un neno e escoita o que falan, rise.
Pois a mí tamén me castigaron. Teño que facer algo bo por alguén.
Por que? Que fixeches mal?
Ti crees nas bruxas?
Claro que sí.
Tesye medo?
Por que yo ia ter?
O que digo eu? Mira, vouche contar unha longa historia.
Contalle en baixo e entra o neno rindose a gargalladas.
Ja, ja, ja.
Que cousas hai que oír por non ser xordo?
Pois eu non lle vexo a gracia. Eu o único que quero é volver á miña casa canto antes.
Sí, pero antes tes que facer algo bo, non? Non o esquezas.
Ben, eu intenteino, pero ninguén me dá unha oportunidade.
Pensa durante un pouco.
Xa o teño, podes pelar patacas.
Patacas? Que ten que ver pelar patacas cunha boa acción?
Pois verás, mañá ven un montón de xente á miña casa para comer e a miña nai ten que pelar 5 caldeiros de patacas. Podes lle axudar.
5 caldeiros? Iso son moitísimas patacas. Eu?
Ti verás, a min pareceme unha boa acción.
Está ben, pelarei as patacas.
Séntase.
O neno trae un caldeiro de patacas e ponse a pelalas. Primeiro fai que se corta, logo empeza a bostezar e dórmese. Asómase o pai.
Curusa, curusiña, miña brusiña boa.
Desprezándose.
Papá, viñechesme a buscar.
Xa me enterei da túa boa acción. Fixéchelo moi ben, espero que aprendeses algo.
Claro, claro, sabes unha cousa, os humanos non son tan malos.
Collea polos hombros e entran na casa.
Ben, mira, a comida xa está feita.
Que ben, coame que teño. Que hai? Que hai para comer?
Pois fíxenche dúas comidas, tortilla de patacas.
Curusa baixe enosando.
E patacas con...
Non, 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 basta de patacas, non quero nin oír nin nomealas.
Sae correndo, o pai encóllese de hombro.
Pois aquí rematou este conto.
Sí, a min quedaronme ganas de comer patacas.
Veña logo un pouquiño de música para aclarar as forellas. Deixamos vos coa canción O Dinosaurio.
Mírame atentamente, son un bebé inteligente, aspecto moi relucente, teño gusto en coñecerte.
E son así, o dinosauro feliz. E son así, o dinosauro feliz. Mais alto, pero a ninguém fago dano. Eu só quero estar ao teu lado.
Eu son así, o dinosauro feliz. Eu son así, o dinosauro feliz.
Por rematalo al morto. Chegar algún arroto, non te vayas.
Agora imos vos ler un conto no que comprenderedes que o máis importante non é sempre ser máis rico.
É certo, o mellor é ter o cariño e o amor dos teus seres queridos.
Ben, ben, deixadevos de cursiladas e comecemos co seguinte conto.
Unha vez vivía un rei nun pazo situado á beira dun grande bosque no que había toda clase de bestas. Un día enviou este rei un cazador ao bosque para que cazase un cervo, pero o home non regresou máis. O rei pensou, quizás lle pasou algo, así que o día seguinte enviou outros dous cazadores a buscalo, pero tamén estes desapareceron. Así, o terceiro día reuniu a todos os cazadores e díxolles:
rastrexade todos os currunchos do bosque e non volvades ata que encontré de los tres.
E tampouco regresou ni un destes cazadores a casa, nin volver ver niquén os cans que levaban. Dende ese momento, xa ninguén se atreveu a ir a este bosque, e daquela reinou ali gran calma e soidade, vendo só que pasaban esporádicamente cara ao sitio algunha águia ou algún azor. E así foi durante moitos anos, ata que chegou un cazador de fora que se presentou ante o rei para pedir mantenza e froceuse para ir ao perigoso bosque. O rei non quería dar o seu consentimiento e dixo:
o bosque non é seguro, temo que che suceda o mesmo cos outros e que non regreses xa máis. Señor, atrévome a correr o riesgo, pois eu non coñezo o medo.
E así penetrou no bosque co seu can, o que axiña deu cunhas pegadas de animal salvaxe e comezou a seguilas. Pero aínda ben non andara uns metros cando deu cun profundo pantano non que se perdían as pegadas. De pronto emerxeu da auga un brazo nu, colleuno e levou nas profundidades. O cazador, que observara todo atentamente, regresou ao pazo e volveu con tres homes e, entre todos, baleiraron a auga do estanque utilizando caldeiros. Cando avistaron o chan, viron un home de cor marrón como a ferruxe, cuns cabelos tan longos que se lle caían por diante da face e chegaban aos xeonllos. Ataron-no con cordas e levaron-no ao pazo, onde se levantou unha grande excitación por aquel home salvaxe. O rei mandou que fose encerrado nunha gaiola de ferro, que se puxo no patio do pazo e prohibiu, baixo pena de morte, abrir a porta. A chave gardou unha a mesma raíña, e así a xente xa puido volver ao bosque sen medo. O rei tiña un fillo de 8 anos, e cando andaba a xogar coa pelota de ouro no patio, caulle dentro da gaiola. O neno foi correndo ata ali e dixo:
devólveme a miña pelota.
Non, tes que me abrir primeiro a porta,
respondeu o home.
Non o harei, o rei prohibiu-no,
dixo o neno e marchou. O día seguinte volveu o neno á gaiola para reclamar a súa pelota.
Ábreme a porta,
dixo o home, pero o rapaz negouse. O terceiro día, estando o rei de caza, achegouse unha vez máis o neno á gaiola e dixo:
aínda que quixese, non podería abrir a porta porque non teño a chave.
Atoparala debaixo da mofada da túa nai,
explicou o home salvaxe. O rapaz, que quería recuperar como fose a súa pelota, esqueceu todas as prohibicións, trouxo a chave e, como a porta era difícil de abrir, tirou un dedo, pero nada máis abrila, o home devolveu a pelota e fuxiu correndo. O rapaz colleu o medo e suplicou:
ei, home salvaxe, non fuxas, senón man me dar unha tunda.
E o home salvaxe deu a volta, subiu nos hombros e levou uno con el para o bosque. Cando o rei regresou da caza, viu que a gaiola estaba baileira e preguntou a raíña que sucedera. Ela, que non sabía nada, buscou a chave pero non a topou. Chamou polo rapaz, pero non houbo resposta. O rei enviou a súa xente para que o buscaren por campos e montes, mas ninguén deu con el. Entón, xa pudo imaginar o acontecido, e dende aquel momento apoderouse dunha gran tristura o pazo real, Entre mentes, o home salvaxe teu a chegou de volta a lúgubre fraga. Baixou o rapaz o chan e díxolle:
"Non volverás ver a teus pais, pero xa que me liberaches hei ter compasión de ti. Quero que fiques aquí comigo. Se faz todo o que che diga, non terás problemas. Ouro e afaias non me faltan. Teño máis ca ninguén no mundo."
E fixe un leito de carriza para o neno. O día seguinte foi con el a unha fonte e díxolle:
"A fonte dourada e reluciente e transparente como cristal. Será tarefa túa sentar aquí e prestar atención para que non caia nada dentro, senón quedará profanada. E vir cada día a solpor para comprobarse cumpriche las miñas ordes."
O rapaz sentaba na fonte, vías veces algúns peixes e serpes dourados nadando e atendía ben para que nada caixe. Unha vez, de súpeto, empezou a doerlle tanto un dedo que meteu na agua inconscientemente. E aínda que o quitou rápido, xa era tarde demais e o dedo era agora de ouro. O rapaz procurou por todos os medios sacar o ouro, pero os seus intentos foron inútiles. Coa caída do sol, chegou o home de ferro, mirou para neno e preguntou:
"Que lle sucedeu a fonte?"
"Nada, nada."
Exclamou o neno, agochando o dedo dourado tras o lombo pa que non lle vise.
"Metiche o dedo na auga, por esta vez perdoche, pero procura que non volva a caer nada dentro."
A mañá seguinte, xa ao amanecer, o neno sentou outra vez na fonte a mirar por ela. O dedo aínda lle do día elevou na cabeza, con tan mala sorte que cae un pelo na auga. O rapaz colleu-no rapidamente, pero xa este se convertera en ouro. Cando chegou o home de ferro, quen xa sabía o que sucedera, díxolle:
"Deixastes que caese un pelo na fonte. Non te castigarei agora, pero como corra unha terceira vez, a fonte quedará profanada e xa non poderás permanecer aquí."
"Imos facer un pequeno descanso para escoitar un pouca da música que máis os gusta. Gozade a canción do can."
Thank you. Pois despois deste ratiño de boa música continuamos co conto.
O terceiro día sentou o rapaz na fonte e non moveu o dedo, sen lle importar canto lle doese, pero o tempo facíaselle interminable e púxose a mirar o reflexo do seu rostro na auga. E cando máis se dobrou para verse ben os ollos, caeulle o longo cabelo na auga e riuse axiña, pero demasiado tarde. O cabelo xa era completamente dourado e relucía como o sol. Xa podedes imaginar o medo que lle entrou o rapaz. Colleu un pano e botou uno por riba da cabeza para que o home de ferro non lle vise o pelo. Pero cando este chegou sabendo xa o que acontecera, ordenoulle sacar o pano. O cabelo dourado quedou ao vento e de nada se valeron as excusas.
Non superaste a prova e xa non podes ficar aquí. Marcha e camiña polo mundo, así verá lo que é ser pobre. Pero como non tes mal corazón e eu quero o teu ben, vouche condecer unha cousa. Cando precises axuda, corre o bosque e berra: home de ferro, acudirei inmediatamente. O meu poder é grande, máis do que ti pensas, e teño ouro e prata en abundancia.
Así, o fillo do rei abandonou o bosque, camiñou e camiñou ata chegar a unha gran cidade na que buscou traballo. Pero como non aprendera oficio, non encontrou ningún. Finalmente, foi o pazo e preguntou alí se podería servir en algo. As xentes do pazo non sabían en que poderían empregalo, pero compreceulle o rapaz e permitiron que ficase. Tomou no servizo o cociñeiro, ordenoulle que trouxese agua e leña e limpa a cinza. Unha vez que non había xente disponible, mandoulle servilas viandas na mesa real. Como non quería que se lle vise o cabelo dourado, o rapaz non sacou o gorro. O rei, que nunca tal cousa vira, díxolle:
cando veñas á mesa real, has de descubrirte.
Ai, señor, non pode ser, teño unha tiña moi grave.
O rei mandou chamarlo cociñeiro, reprendeu-no dicéndolle como permitira que entrase ese mellante rapaz ao seu servizo e ordenoulle que o expulsase. Pero este deulle mágoa e cambiou-no polo axudante do xardineiro. Agora, chovese ou tronase, o rapaz tiña que cuidar o xardín, regalo, cavalo e podar as plantas. Un día de verano que estaba a traballar el só, ía tanta calor que sacou o gorro para que o aire o refrescase. Cando os rayos do sol caeron sobre o seu cabelo, desprendeu unha luz. Un brillo tan intenso que penetraron no cuarto da princesa, que de seguida erreou a ver que era aquilo. Cando viu un mozo, gritou:
ti, rapaz, tráeme un ramo de flores.
El vestiu rápidamente o gorro e apañou unhas cantas flores no prado para levarlas á princesa. Nas escaleiras topou co xardineiro, que o cesurou:
como lle podes levar a filla do rei un ramo de flores cativas? Corre lixeiro e trae un ramo coas flores máis bonitas e exóticas.
Non, replicou o rapaz, as flores silvestres recenden máis e han de gustar máis.
En canto entrou na alcoba da princesa, dixo esta:
descubre a cabeza, non é apropiado que del se lo corro posto.
Non debo, contestou, teño unha tiña moi forte.
Pero a princesa colleu o gorro e sacoullo, caéndolle así o cabelo polos hombros, configurando unha fermosa imaxe. El quiso marchar, pero ela agarrouno por un brazo e deulle unha manchea de moedas de ouro. O rapaz saiu sen darlle a menor importancia aos cartos e regaloulle as moedas ao xardineiro.
Toma, para que os teus nenos xoguen con elas.
Para o día seguinte, volveulle pedir a princesa un ramo de flores. E nada máis entrar na alcoba, a princesa enganchoulle o gorro para arrancalo. Pero el agarrou no ben coas dúas mans. Ainda así, a rapaza regaloulle outra manchea de moedas de ouro. que él non quería, e deulles outra vez o sardineiro para os seus nenos. E o terceiro día, o mesmo, a princesa non foi capaz de sacarlle o gorro. Él non quiso os cartos. Pouco tempo despois, estalou unha guerra no país. O rei reinou os seus soldados e non sabía se podería resistilo o ataque do poderoso exército inimigo. Entón, dixo o rapaz:
"Xa son grande, dádenme un cabalo para que vos acompañe a guerra."
E outro riron e dixeron:
"Despois de marcharnos, busca unha corte que algún deixaremos para ti."
E cando partiron, foi o rapaz a corte e sacou o cabalo, que lle faltaba unha pata e coxeaba así. Clip, clap, clip, clap. Montou nel e foi ata o escuro bosque no que vivía o home de ferro. E nada máis entrar nel, berrou tres veces: "Home de ferro!" Tan forte que tremeron as árbores. Este apareceu ali o momento.
"Que ordenas?"
"Quero un cabalo forte para ir á guerra."
"Terás iso e todo o que queiras."
E dicindo isto, o home desapareceu no bosque. O pouco tempo, chegou un criado cun dócil cabalo que bufaba polo fociño. Detrás del, un grupo de soldados armados con ferro, relucindo as súas espadas debaixo o sol. O rapaz veulle o cabalo coso, o criado montou no cabalo forte e cabalgou diante do exército. Cando chegaron ao campo de batalla, xa morrera un gran número de soldados do rei. Os poucos que quedaban vivos tiñan que retirarse. O rapaz sacou a súa espada e, como un furacán, matou con ela todo aquel que se puso diante. Os inimigos intentaron fuxir, pero el perseguínos ata que non quedou ni un só deles. Mais o rapaz, en vez de rezar onda ao rei, levou os soldados de novo ao bosque e chamou polo home de ferro.
"Que ordenas?"
"Toma o teu animal e os teus soldados e devólveme o meu cabalo coxo." E así foi. O rapaz cabalgou no seu cabalo coxo de regreso ao pazo. Cando o rei chegou da batalla, correu ao encontro da filla, que o felicitou pola súa victoria.
"Non fun eu quen gañou a guerra, senón un cabaleiro misterioso que me axudou co seu exército."
A princesa quiso saber quen era aquel cabaleiro, pero o rei non lle soubo dicir.
"Saíu perseguindo o inimigo e non o volvín ver."
A princesa preguntoulle polo rapaz o xardineiro, que botou a rir e dixo:
"Acaba xusto de chegar no seu cabalo coxo."
Os outros mofáronse del e dicindo: "Aí ven o noso clip-clap." E preguntáronlle despois: "Detrás de que silveira te deitaches a dormir?" O rapaz dixo:
"Fixen o mellor que puiden, e sen mí tería acabado moi mal."
E os outros riran aínda máis que el, de él. O rei dixolle á princesiña:
"Quero facer unha gran festa que dure tres días e te lanzarás unha mazá dourada. Quizáis así conseguiremos que se achegue o misterioso cabaleiro."
En cando se anunciou a festa, marchou o rapaz para o bosque e chamou polo home de ferro.
"Que ordenas?"
"Quero apañar la mazá dourada da princesa."
"Pódelo dar por feito, levarás tamén unha armadura vermella e montarás un fermoso cabalo roso."
Cando chegou o día, galopou o rapaz ata ali e colocouse de par dos cabaleiros, de modo que ninguén o recoñeceu. A princesa saíu,
tirou a mazá, só el puido apañala, pero en canto ativo marchou con ela. O segundo día vestiu no home de ferro cunha armadura branca e deulle un cabalo blanco. Outra vez apañou a mazá e sen deterse ningún momento marchou con ela. O rei enfadouse e dixo:
"Isto non está permitido. Ten que se presentar a min e dicir o seu nome."
Entón deu a orde de que se o día seguinte volvía a fusilo cabaleiro que atopase a mazá. Había que perseguilo e del resistirse a volver a atacalo. Así, o terceiro día, recibiu o rapaz un cabalo e unha armadura negros e, como non, apañou a terceira mazá. Cando quiso fuxir, seguiron os homes do rei e un deles achegouse tanto que feriu coa punta da espada nunha perna. Aínda así, o cabaleiro negro conseguiu escapar, mas o cabalo galopaba con tanta forza que lle caeu o elmo da cabeza e vin todo o cabelo dourado. Os homes do rei deron volta e deron conta do sucedido. O día seguinte, a princesa preguntoulle o xardineiro polo rapaz. Este dixo:
"Ese rapaz tan raro está a traballar no xardín. Tamén foi a festa. Aínda chegou onte a noite e ensinoulles os meus fillos tres mazas de ouro que gañou alí."
E así o rei exixiu que o rapaz que se presentara ante el, este entrou co gorro posto, pero a princesiña achegouse por detrás, sacoullo e todos puideron ver o seu cabelo dourado caéndolle sobre os ombros. Era tan fermosa que a xente quedou abraiada.
"Este é o cabaleiro que apareceu unha festa vestido dunha cor distinta cada día e que apañou as mazás douradas?"
"Sí, e aquí están as mazás. Se aínda necesitas máis probadas, podo amosarlle a ferida que me fixeron os seus homes cando me perseguiron. E tamén son o cabaleiro que acabou cos seus inimigos na guerra."
"Se pode realizar semellantes empresas, ti non es precisamente axudante de xardineiro. Di quen, de quen es fillo?"
"Meu pai é un rei poderoso e ouro e riquezas non me faltan."
"Xa vexo que agora teño unha gran débeda contigo. Que hai algo que poida facer por ti?"
"Claro que pode. Déame a súa filla como esposa."
"Non anda con voltas, pero eu xa sabía que polo seu cabelo dourado que non podía ser un axudante de xardiñeiro."
Foi onda e el bicouno. A boda viñeron tamén os pais do noivo, que estaban moi felices, xa que renunciaran a toda esperanza de ver outra vez o seu amado fillo. Cando xa estaban no convite, cesou de pronto a música, abríronse as portas e apareceu un soberbio rei seguido do seu séquito. Foi onde a príncipe abrazouno e dixo:
"Son o home de ferro. Botárame alguén un meigallo e transformeime nun home salvaxe. Pero ti liberáchesme, agora serán túas todas as miñas riquezas."
"Este conto foi unha pasada."
"Sí, a min tamén me gustou moito."
"En fin, compañeiro, ata aquí chegamos."
"Sí, agora solamente nos queda un conto para contarvos.
Esperamos que o pasaredes moi ben.
Un saúdo a todos e xa os deixamos co derradeiro conto, pero antes deste deixamosvos con unha canción moi especial, a canción do morcego."
Thank you.
vir este conto que eu me vou colgar. Ritmo pola noite, sae a lúa, chegou a actividad. Estas aliñas eu quero despregar. Ritmo pola noite. Mira a torre que ten un ventanal. Vou pro castelo, a noite ideal. Ritmo pola noite. Os meus amigos, eu ando do revés. Xuntos xogamos ao escondite inglés. Ritmo pola noite. Un montón, canta este coro. Ritmo por la noche. Volvo a casiña, debemos partir. O sol ya sae, eu quiero dormir. Ritmo por la noche.
Buscando comida, un leopardo entrou nun campamento abandonado e ali encontrou un lume. O lume era moi pouca cousa e agonizaba envolvido no seu manto de cinzas. Aínda lle brillaban os ollos, pero estaban a punto de apagarse. O leopardo púxose aos mar por aquel sitio e sen querelo soprou sobre o lume avivando un pouco.
Que fas neste lugar?
Preguntou o leopardo. O lume contestou:
aquí estou, morrendo-me de fame porque a xente se foi, deixándome abandonado.
E ti, que é o que comes?
Volveu preguntar o leopardo.
Que vou comer eu, pobre de min, palliñas e follas secas?
Contestou o lume con voz apagada. O leopardo replicou: ah, eu son distinto, eu como veados, bois, cabalos e ata peixes que collo da auga.
Se é así, eu como máis que a ti, pois só disente unha parte dos meus alimentos.
Dixo o lume. O leopardo insistiu:
vexamos, é verdade, dime todo o que comes ti.
Eu alimento-me das mesmas cousas que mencionaches e ademais xa cho dixen de pallas, follas secas e ata árbores enteiras.
E ao decir isto, como o leopardo estivera a vivar cos seus resopridos, o lume chamuscoulle as cellas.
Ata que non te ves a comer unha árbore, non creerei que sexa capaz de facelo. Veña, faino, devora unha árbore.
Iso depende de ti. Se me sopras, eu devorarei unha árbore. Ese é o meu gran problema. Non sei buscarme o alimento por min mesma.
O leopardo púxose a soprar sobre o lume. E sobre el saltaron varias faiscas que lle queimaron a pel en varios sitios. De aí as manchas negras que teñen hoxe en día os leopardos. Asustado, o leopardo queixouse:
Non fagas iso. Come con máis cuidado e non me devores a min, que te estou a sudar.
O lume contestoulle:
ten cuidado ti, porque eu son así, xa te dinsen que como de todo.
O leopardo soprou de novo e o campamento incendiouse. O leopardo viu como o lume devoraba todas as follas e ramas. Pero despois dun nanaco, o lume volveu a empequenezarse e díxolle o leopardo:
sabes que como pallas, follas e paus.
Pero o leopardo replicou:
eu quero ver como comes máis cousas. Non só follas e paus, quero ver como devoras o madeiro enteiro das árbores.
Iso depende de ti.
Volveu dicir o lume:
sóprame para que vexas que tamén como iso.
O leopardo volveu soprar e o lume estendeuse pola erba da sabana. Nese momento veu un forte vento e o lume queimou as árbores e propagouse en grandes labaradas. O leopardo morríase de medo, pero o lume berráballe:
non che dicen que eu comía todas as cousas, e a ti tamén.
E dicindo isto, cunha gran labarada avanzou sobre o leopardo coas súas chamas brillantes. O leopardo, vendose rodeado polas lamas, fuxiu espavorecido. Así o lume probou o leopardo que comía máis ca el. Por iso, as tribos africanas fan cacharelas nos seus campamentos, porque saben que o lume escorrenta os leopardos.
Ben, amigos, aquí remata o programa de hoxe.
Desexamos que pasarades un bo rato.
Escoitámonos para o curso que ven.
Un saúdo para todos.
Non nos botedes de menos. Mañá xa vemos na clase.
Sí, e o que quera xa lle contaremos máis